Það er ansvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Já, það er auðvitað þannig ef að aðilar sem standa í fyrirtækjarekstri og horfa til þess að útgjaldapóstur sem liggur á bilinu 20-40% af heildarútgjöldum getið hækkað alltaf helming, þá er ekki líklegt að mennum sér rótt á meðan slík hérna, breyting á rekstrarum hverfi gengur yfir. Og það er nú líklegt að það sé til þess að fari langleiðina með að slá marga af, myndi ég halda. Því að það er auðvitað þannig að hérna, það er ekki á vísan að róa með að menn geti velt út í verðlagið kostnaðarauka eins og þarna er að ræða. Það eru bara ekki allir sem standi þannig rekstri sem er eins og sá sem að við þingmenn stöndum hér að einhverju marki í tengslum við skattheimtu og ákvörðun þarum að þegar vantar eitthvað í budduna þá seilast menn bara til þess að hækka skattana. Þannig virkar það ekki í almennum rekstri almenns fyrirtækis. Þegar þú ert með útgjaldapóst sem að sögulega séð er eins og ég segi 20-40% heildarútgjöldum og hann menn sjá fram á verulega hækkun, þá er það bara högg á reksturinn sem að sko skiptir gríðalegu máli og menn eigi ekki að taka því einhverju léttúð umræðum slíkt og segja bara í þessum pakka er ekki neitt, þetta hefur bara ekki áhrif á neitt, þetta mun sennilega bara lækkar raforkuverð, segja grínorðnir. Þetta er auðvitað ekki boðleg umræða og hérna og ég held að aðilinn sem að háttvirtur þingmaður Jón Þór Þorvaldsson vísar til þarna sem að finnur sér þeirri stöðu að vera með 40% af útgjöldum sínum tengdum ylræktinni til raforkukaupa, þeim rekstraraðilega hlýtur að vera mjög, mjög órótt með þá innleiðingu sem hér er yfirvofandi og þá breytingu á rekstrarumhverfi sem honum verður boðið upp á í kjölfarið.